สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่2พฤษภาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐขู่ว่าอาจใช้กำลังทหารในเวเนซุเอลาและมีการเดินขบวนครั้งใหญ่ในหลายประเทศทั่วโลกเนื่องในวันแรงงานสากลนะครับเกิดเหตุมือปืนยิงกลาดในมหาวิทยาลัยในรัฐนอร์ทแคโรไลนาเสียชีวิต2รายบาดเจ็บอีก4รายนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานวิเคราะห์การเลือกตั้งกลางเทอมของฟิลิปปินส์ที่กำลังจะมีขึ้นสะท้อนความนิยมในตัวประธานาธิบดีดูเตเต้ได้อย่างไรนะครับและข่าวธุรกิจมีเรื่องที่รัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษถูกปลดเพราะข่าวรั่วเรื่องหัวเว่ยข่าววิทยาศาสตร์นะครับ NASA กำลังฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์อุกกาบาตพุ่งชนโลกในอนาคตและส่งท้ายกันวันนี้ไปเป็นรายงานเรื่องเทคโนโลยีนะครับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5G ดีกับวัวอย่างไรนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวในวันพุธนะครับว่าสหรัฐได้เตรียมพร้อมหากจำเป็นต้องใช้มาตรการทางทหารเพื่อยุติความวุ่นวายทางการเมืองในเวเนซุเอลานะครับรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ Fox Business Network ว่าหากจำเป็นต้องทำสหรัฐก็พร้อมจะใช้กำลังทหารกับเวเนซุเอลาอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีพอมเปโอเน้นย้ำนะครับว่าสหรัฐยังคงต้องการให้มีการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันติในเวเนซุเอลามากกว่าคือจากประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรไปเป็นนายฮวนไกวโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาที่สหรัฐและอีก50ประเทศทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการนะครับการส่งสัญญาณเรื่องมาตรการทางทหารของรัฐมนตรีพอมเปโอครั้งนี้ก็ได้ก่อให้เกิดการตอบโต้จากทางรัสเซียอย่างทันทีนะครับรัฐบาลกรุงมอสโกกล่าวนะครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟได้เตือนไปถึงรัฐมนตรีพอมเปโอทางโทรศัพท์แล้วโดยบอกว่าหากสหรัฐใช้แนวทางที่ก้าวร้าวกับเวเนซุเอลาจะมีผลร้ายแรงตามมารัฐมนตรีลาฟรอฟกล่าวด้วยนะครับว่าสหรัฐกำลังแทรกแซงกิจการภายในของเวเนซุเอลาซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุนะครับว่ารัฐมนตรีพอมเปโอก็ได้เร่งร้าวให้รัสเซียยุติการสนับสนุนรัฐบาลประธานาธิบดีมาดูโรเช่นกันเพราะถือเป็นการสั่นคลอนความมั่นคงในภูมิภาคนี้และจะกระทบความสัมพันธ์ในวงกว้างระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีพอมเปโอให้สัมภาษณ์ว่าประธานาธิบดีมาดูโรเตรียมที่จะหนีออกจากเวเนซุเอลาไปคิวบาแต่ทางรัสเซียได้โน้มน้าวให้นายมาดูโรอยู่ในประเทศต่อไปเพื่อต่อสู้กับกลุ่มที่พยายามล้มล้างรัฐบาลของเขานะครับแต่ทางนายมาดูโรและทางการรัสเซียได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้โดยระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของสงครามข่าวสารของสหรัฐขณะเดียวกันนายฮวนไกวโดได้เรียกร้องให้เกิดการเดินขบวนครั้งใหญ่ในวันแรงงานสากลคือวันที่1พฤษภาคมเพื่อกดดันให้นายมาดูโรสละตำแหน่งและได้เกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่รักษาความสงบของเวเนซุเอลาเมื่อวันอังคารนะครับภาพจากรายงานโทรทัศน์แสดงให้เห็นยานยนต์หุ้มเกราะของกองกำลังทหารเวเนซุเอลาขับพุ่งชนและทับผู้ประท้วงในเหตุการณ์ลุกฮือประท้วงของประชาชนในกรุงคาราคัสนะครับประชาชนหลายพันคนเดินขบวนประท้วงตามท้องถนนหลังการประกาศของนายไกวโดที่ระบุว่าประชาชนเดินมาถึงจุดที่เดินกลับหลังไม่ได้ในความพยายามล้มล้างอำนาจของประธานาธิบดีมาดูโรนั่นเองนะครับทางรัฐบาลเวเนซุเอลาประกาศว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นความพยายามทำรัฐประหารโดยฝ่ายตรงข้ามกับประธานาธิบดีมาดูโรและบอกด้วยว่ารัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้วนะครับครับและการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องค่าแรงเพิ่มขึ้นสภาพการทำงานที่ดีขึ้นรวมทั้งการยุติการเลือกปฏิบัติกับแรงงานยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเดินขบวนในวันแรงงานสากลหรือเมเดย์ทั่วทุกมุมโลกในปีนี้นะครับ ที่ฝรั่งเศสรัฐบาลเปิดให้มีการเดินขบวนโดยมีเจ้าหน้าที่ 7,400 นายคอยดูแลความเรียบร้อยแต่ตำรวจปราบจลาจลก็ต้องใช้แก๊สน้ำตาเข้าสลายการชุมนุมเมื่อผู้ประท้วงได้ผสมรวมกลุ่มกับกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองและผู้ประท้วงต่อต้านตำรวจได้มีการขว้างปาก้อนหินและทุบทำลายรถยนต์ในพื้นที่ประท้วงนะครับจับกลุ่มผู้ประท้วงได้165คนส่วนที่กรีซนะครับการเดินขบวนวันแรงงานกระทบกับการจราจรทุกเส้นทางในกรุงเอเธนส์ขณะที่แรงงานในสเปนก็ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อกดดันให้รัฐบาลชุดใหม่ผลักดันเศรษฐกิจและการปฏิรูปการคลังที่รัสเซียนะครับชาวรัสเซียราว 100,000 คนเดินขบวนและมีรายงานการจับกลุ่มผู้ประท้วงมากกว่า100คนในหลายพื้นที่ส่วนในเอเชียนะครับแรงงานเกาหลีใต้สวมผ้าคาดศีรษะและชูกำปั้นที่กรุงโซลเพื่อเรียกร้องให้ยกระดับสภาพแวดล้อมในการทำงานและขอให้มีการปฏิบัติกับแรงงานอย่างเท่าเทียมนะครับส่วนที่บังกลาเทศแรงงานหลายร้อยคนก็เคลื่อนไหวในกรุงดักกาเพื่อขอให้มีวันหยุดลาคลอด6เดือนและมีมาตรการป้องกันการคุกคามหรือความรุนแรงทางเพศในที่ทำงานเช่นกันครับและที่ฟิลิปปินส์นะครับก็จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่13พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งนักวิเคราะห์มองนะครับว่าผลการเลือกตั้งส.ส.และส.ว.จะถือเป็นเครื่องสะท้อนความนิยมในตัวประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เต้ที่สำคัญนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้ซึ่งเรียบเรียงมาจากรายงานของผู้สื่อข่าวLast Jennings มาเสนอครับ
ครับฟิลิปปินส์จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันที่13พฤษภาคมนี้นะครับการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ในช่วงกลางสมัยการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของนายโรดริโกดูเตอร์เต้ซึ่งเขามีกำหนดบริหารประเทศต่อจนถึงปีพุทธศักราช2565นะครับนักวิเคราะห์มองว่าผู้ที่มาออกเสียงทั้งหมดจากที่มีสิทธิ์63ล้านคนทั่วประเทศจะให้ความสนใจกับนักการเมืองที่นายดูเตอร์เต้สนับสนุนครับ
Philippine elections are normally characterized as more personality driven rather than program or party based
ครับมาเรียเอลาอาเทียนซาอาจารย์คณะรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์กล่าวว่าตามปกติการเลือกตั้งที่ฟิลิปปินส์จะมีเรื่องความชอบในบุคลิกเป็นตัวนำหลักมากกว่าแผนงานด้านนโยบายและความนิยมในตัวพรรคนะครับเธอบอกว่าหากใครได้รับการประกาศสนับสนุนจากประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ก็จะได้ตัวช่วยพิเศษในสนามเลือกตั้งในช่วง3เดือนแรกของปีนี้ความนิยมในตัวประธานาธิบดีดูเตอร์เต้อยู่ที่ระดับร้อยละ79ตามรายงานของสถาบัน Social Weather Stations ที่กรุงมะนิลานะครับเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งฟิลิปปินส์ใช้เวลา6วันนะครับในการนับคะแนนสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นสำหรับตำแหน่งนักการเมืองระดับประเทศระดับท้องถิ่นรวมทั้งหมด 18,000 ตำแหน่งอาจารย์แอนโทนิโอคอนทาเรสแห่งมหาวิทยาลัยเดลาเซลกล่าวว่าในบางเขตนั้นมีผู้ได้รับการสนับสนุนจากนายดูเตอร์เต้มากกว่า1คนการช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมืองยังทำให้เกิดการขับเคี่ยวกันอย่างรุนแรงและมีนักการเมืองถูกสังหารแล้วหลายคนด้วยนะครับในช่วง2ปีตั้งแต่กลางปีพุทธศักราช2559มีผู้เสียชีวิตที่เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเหตุฆาตกรรมแล้วอย่างน้อย15รายเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆนักวิเคราะห์กล่าวว่านักการเมืองเลือดใหม่ที่เป็นทางเลือกที่น่าตื่นเต้นมักไม่ค่อยมีให้เห็นในฟิลิปปินส์ครับ
It's really a difficult fight for alternative candidates for candidates who are more critical of the establishment they tend to have less funds and less
ครับอาจารย์คอนทาเรสกล่าวว่าเป็นเรื่องยากมากที่นักการเมืองเลือดใหม่จะสามารถแข่งขันได้ในการเลือกตั้งเพราะคนเหล่านี้มีงบประมาณจำกัดและยากที่จะได้รับความสนใจจากสื่อดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เสียงเชียร์จากประธานาธิบดีดูเตอร์เต้จึงเปรียบเสมือนทางลัดสู่การเป็นที่รู้จักการแย่งชิงใบเบิกทางนี้ดูเหมือนว่าจะบดบังประเด็นด้านนโยบาย ทั้งที่ฟิลิปปินส์มีปัญหาเรื่องความยากจนของประชาชนภาวะเงินเฟ้อและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เสื่อมสภาพหน่วยงาน Pulse Asia Research กล่าวด้วยว่าเรื่องการขาดแคลนน้ำยังเป็นประเด็นสำคัญของฟิลิปปินส์อีกประการหนึ่งหากนักการเมืองที่นายดูเตอร์เต้สนับสนุนได้เข้าไปนั่งในสภามากเพียงพอโดยเฉพาะในวุฒิสภาเขาน่าจะดำเนินการปราบปรามปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งสื่อประเมินว่าการปราบปรามยาเสพติดของผู้นำฟิลิปปินส์ผู้นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการถูกวิสามัญฆาตกรรมแล้วกว่า 5,000 รายนะครับนอกจากนั้นรัฐบาลน่าจะสามารถผลักดันแผนปรับกฎหมายด้านภาษีและสานต่อโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอีกด้วยและที่แน่ๆฉากการเมืองของฟิลิปปินส์น่าจะยังคงได้สีสันจากวาทะที่แสบคมของนักการเมืองวัย74ปีผู้นี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งในฟิลิปปินส์ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่ถึง2สัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับกลับมาที่สหรัฐกันต่อนะครับเกิดเหตุคนร้ายยิงกลาดในมหาวิทยาลัย University of North Carolina วิทยาเขตชาร์ลอตต์ในรัฐ North Carolina เมื่อคืนวันอังคารตามเวลาในสหรัฐนะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของภาคเรียนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายบาดเจ็บ4รายนะครับก่อนที่ทางการจะจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไว้ได้1คนนายเจฟเบเกอร์หัวหน้าตำรวจของวิทยาเขตนี้รับแจ้งจากทางการในมหาวิทยาลัยได้ว่าได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดก่อนเจ้าหน้าที่จะส่งข้อความเตือนนักศึกษาและบุคลากรให้ระมัดระวังตัวและหาที่หลบซ่อนนะครับตำรวจเข้าปลดอาวุธและจับกลุ่มชายผู้ต้องสงสัยทราบชื่อคือนายทริสตันแอนดรูเทเรลอายุ22ปีซึ่งยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้นะครับทางด้านทีมแพทย์ฉุกเฉินระบุว่ามีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ4รายโดย2รายที่บาดเจ็บนั้นมีอาการสาหัสอีกด้วยนะครับขณะที่ทางการของมหาวิทยาลัยก็ต้องเลื่อนการสอบปลายภาคออกไปจนถึงวันอาทิตย์นี้ครับยังอยู่ในสหรัฐครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวิลเลียมบาร์ขึ้นตอบคำถามต่อรัฐสภาในวันพุธนะครับเพื่อปกป้องการทำงานของตนในการจัดการกับรายงานการสืบสวนของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์เรื่องข้อกล่าวหาว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่เพิ่งเปิดเผยไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับโดยสมาชิกพรรคเดโมแครตหลายคนตั้งคำถามว่ารัฐมนตรีบาร์ด่วนสรุปเร็วเกินไปหรือไม่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีความผิดฐานขัดขวางกระบวนการสืบสวนรวมทั้งยังพยายามดึงดันไม่ยอมเปิดเผยรายงานการสืบสวนฉบับเต็มรัฐมนตรีบาร์ตอบคำถามนี้นะครับว่าตนเชื่อว่าสิ่งที่สาธารณชนต้องการทราบคือการสรุปรายงานการสืบสวนว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นหรือไม่และไม่เชื่อว่ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยรายงานฉบับเต็มทั้งหมดการตอบคำถามต่อรัฐสภาครั้งนี้ยังมุ่งเน้นไปที่จดหมายซึ่งอัยการพิเศษมุลเลอร์ส่งถึงรัฐมนตรีบาร์เมื่อวันที่27มีนาคมตำหนิถึงการสรุปรายงานการสืบสวนของตนออกมาเพียง4หน้าอีกทั้งยังไม่ครบถ้วนและยังขาดประเด็นสำคัญเมื่อวันที่24มีนาคมนะครับนายบาร์ได้ออกรายงานความยาว4หน้าเกี่ยวกับผลการตรวจสอบของนายมุลเลอร์ในข้อกล่าวหาที่ว่าคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์สมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียเพื่อให้ทรัมป์ได้เปรียบในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ3ปีที่แล้วหรือไม่โดยรายงานดังกล่าวสรุปนะครับว่าคณะทำงานของนายมุลเลอร์ไม่พบหลักฐานที่โดนัลด์ทรัมป์หรือคนในคณะหาเสียงของเขาสมคบคิดหรือร่วมมือกับรัสเซียทางหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์และวอชิงตันโพสต์รายงานในเวลาต่อมานะครับว่าข้อมูลในรายงานสืบสวนฉบับเต็มของนายมูลเลอร์นั้นให้ร้ายต่อประธานาธิบดีทรัมป์มากกว่าที่รัฐมนตรีวิลเลียมบาร์ตีความเอาไว้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับดัชนีหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง163จุดปิดที่ 26,430 จุด Nasdaq ลดลง46จุดนะครับปิดที่ 8,050 จุด Standard & Poor's ลดลง22จุดปิดที่ 2,924 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,279 ดอลลาร์กับ10เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท96สตางค์นะครับช่วงต่อไปคุณจำเริญตันสมบุญมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
เมื่อวันพุธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษแกวินวินเลียมสันถูกปลดจากตำแหน่งหลังการสืบสวนเรื่องข่าวรั่วจากการประชุมลับของรัฐบาลเกี่ยวกับบริษัทหัวเว่ยโดยนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์มีจดหมายแจ้งรัฐมนตรีกลาโหมที่ถูกปลดจากตำแหน่งว่าเธอไม่มีความไว้วางใจในตัวรัฐมนตรีกลาโหมผู้นี้อีกต่อไปและเอกสารจากทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษระบุว่ามีหลักฐานอย่างชัดเจนที่แสดงว่านายแกวินวินเลียมสันผู้นี้มีส่วนรับผิดชอบในการเผยแพร่ผลการประชุมลับของสภาความมั่นคงแห่งชาติของอังกฤษที่ตกลงจะให้บริษัทหัวเว่ยเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงข่าย 5G ของอังกฤษในบางส่วนในวงจำกัดได้หนังสือพิมพ์ Daily Telegraph ของอังกฤษรายงานว่ามีรัฐมนตรีของอังกฤษหลายคนซึ่งรวมทั้งรัฐมนตรีกลาโหมผู้นี้ที่ไม่เห็นด้วยกับการอนุญาตให้หัวเว่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงข่าย 5G ในอังกฤษและถึงแม้ในขณะนี้รัฐบาลอังกฤษจะยังไม่ได้ประกาศการตัดสินใจอย่างเป็นทางการก็ตามแต่รายงานข่าวที่รั่วออกมาก็ระบุว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีกระทรวงที่สำคัญของอังกฤษได้ให้การอนุมัติในเรื่องดังกล่าวหลังการประชุมเป็นการลับครับเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความลับอีกด้านหนึ่งนะครับมาร์คซักเกอร์เบิร์กกล่าวว่าขณะนี้ Facebook กำลังมุ่งเน้นความสนใจที่จะเปลี่ยนบทบาทของตนจากการเป็นดิจิทัลทาวน์สแควร์หรือการเป็นชุมชนสาธารณะทางระบบดิจิทัลมาเป็นดิจิทัลลิฟวิ่งรูมหรือห้องนั่งเล่นส่วนตัวซึ่งจะมีการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางระบบดิจิทัลและจะมีการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นโดยนายมาร์คซักเกอร์เบิร์กกล่าวว่าในการบรรลุเป้าหมายนี้ Facebook จะให้ความสำคัญมากขึ้นกับการส่งข่าวสารข้อมูลแบบส่วนตัวหรือ private messagingรวมทั้งการเข้ารหัส Instagram และ Messenger Apps ด้วยเพื่อไม่ให้การสื่อสารทางแพลตฟอร์มเหล่านี้ตกอยู่ในสายตาของผู้ไม่ได้รับอนุญาตครับจาก Facebook ต่อไปที่ Apple นะครับขณะที่ยอดขาย iPhone เริ่มจะลดลงและบริการแบบที่ต้องจ่ายค่าสมาชิกกำลังเป็นส่วนสำคัญในการทำรายได้ให้กับ Apple มากขึ้นทิมคุก CEO ของ Apple ก็เปิดเผยว่าทางบริษัทกำลังจับตามองบริการ Apple TV และบริการสตรีมมิ่งในลักษณะที่ผู้รับเนื้อหาจะต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนเหมือนกับบริการสตรีมมิ่งของคู่แข่งรายอื่นถึงแม้ว่า Apple TV และสตรีมมิ่งเซอร์วิสอาจจะยังไปไม่ไกลถึงขนาดท้าชิงตลาดจาก Netflix ได้มากก็ตามแต่เมื่อเดือนที่แล้ว Apple ได้ประกาศจะเริ่มให้บริการสตรีมมิ่งโดยมีเนื้อหาจากผู้ผลิตชื่อดังหลายรายอย่างเช่นโอปราห์วินฟรีย์และสตีเวนสปิลเบิร์กโดย Apple จะลงทุน 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อผลิตเนื้อหาเหล่านี้แต่ยังไม่เปิดเผยนะครับว่าจะเก็บค่าบริการเดือนละเท่าไหร่ในขณะที่ Disney จะเรียกเก็บค่าบริการสตรีมมิ่งของตน 6.99 ดอลลาร์ต่อเดือนและ YouTube TV ออนไลน์จะเก็บค่าบริการ 49.99 ดอลลาร์ต่อเดือนเช่นกันครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับเท่าที่ผ่านมาเมืองคานตาเฮเดในโปรตุเกสเป็นที่รู้จักในเรื่องที่เป็นแหล่งผลิตไวน์รสดีและอาหารประเภทลูกวัวย่างแต่ตอนนี้เมืองดังกล่าวกำลังจะเป็นแหล่งผลิตด้านการเกษตรสำหรับพืชเศรษฐกิจประเภทใหม่ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจนั่นก็คือกัญชาเพื่อการแพทย์ครับโดยบริษัททิวเรของแคนาดาหนึ่งในผู้ผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์รายใหญ่ที่สุดของโลกได้ลงทุนกว่า22ล้านดอลลาร์หรือประมาณ690ล้านบาทไทยทำไร่กัญชาเพื่อสกัดสารเคมี CBD กับ THC ที่ใช้ในการแพทย์ในเมืองคานตาเฮเดของโปรตุเกสเพื่อใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษด้านภาษีของสหภาพยุโรปและทางบริษัทเชื่อว่าภายใน2ปีข้างหน้านี้ทุกประเทศในยุโรปจะออกกฎหมายรับรองเรื่องการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ครับ ัวเลขประมาณการในขณะนี้บ่งชี้ว่าภายในปี2571หรืออีก9ปีต่อจากนี้ตลาดกัญชาเพื่อการแพทย์ในสหภาพยุโรปนั้นจะมีมูลค่าถึง 123,000 ล้านยูโรด้วยกันและนั้นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสบุญครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญสำหรับข่าวธุรกิจนะครับอีกสักครู่นะครับคุณจำเริญจะกลับมาพร้อมกับเรื่องของเครือข่าย 5G ว่าดีต่อวัวอย่างไรนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานสุดท้ายนะครับมีข่าวที่สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะของญี่ปุ่นทรงมีพระราชดำรัสต่อพระสงฆ์นิกรเป็นครั้งแรกในฐานะกษัตริย์พระองค์ที่126ของราชวงศ์ดอกเบญจมาศนะครับโดยในพระราชพิธีณพระราชวังอิมพีเรียลสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะทรงรับการทูลเกล้าถวายพระราชลัญจกรหรือตราประจำพระองค์ของจักรพรรดิหลังจากที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะพระราชบิดาทรงสละราชสมบัติอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30เมษายนนะครับสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะมีพระราชดำรัสอย่างเป็นทางการครั้งแรกว่าจะทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะศูนย์รวมจิตใจและความเป็นเอกภาพของพระสงฆ์นิกรชาวญี่ปุ่นสร้างความเป็นปึกแผ่นของบ้านเมืองรวมทั้งพระราชทานพรแด่ประชาชนทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลกให้มีแต่ความสุขและสันติสุขโดยทั่วกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับ Voice of Americaสุดท้ายวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมาบอกนะครับว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ 5G กับบัวคือจะทำให้บัวเนี่ยดีขึ้นได้อย่างไรคุณจำเริญเชิญครับ
ระบบ 5G ให้สัญญาว่าจะเพิ่มความเร็วในการเข้าและดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตได้มากกว่าระบบ 4G ในปัจจุบันถึง 50-100 เท่าตัวนะครับอย่างไรก็ตามระบบนี้เพิ่งจะมีการทดลองใช้ในบางพื้นที่ในวงจำกัดและคาดว่าสำหรับผู้คนทั่วโลกแล้วระบบ 5G คงจะยังไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างน้อยจนกระทั่งปี2566ครับอย่างไรก็ตามตอนนี้บริษัท Cisco System ของสหรัฐได้จับมือกับอังกฤษเพื่อทดลองใช้ระบบ 5G นี้ในฟาร์มโคนม3แห่งในเขตชนบทของอังกฤษภายใต้ชื่อว่า 5G Rural First นะครับโดยระบบ 5G ดังกล่าวที่ใช้กับฟาร์มโคนมนี้จะมุ่งเน้นเพื่อใช้เทคโนโลยีในการรีดนมวัวโดยอาศัยระบบเซ็นเซอร์และก็แมชีนเลิร์นนิ่งหรือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเรียนรู้เงื่อนไขสภาพการต่างๆได้ด้วยตัวเองครับนักวิจัยในโครงการอธิบายว่าระบบที่อาศัยเทคโนโลยี 5G จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อวัวนมที่มีปลอกคอและเซ็นเซอร์ติดอยู่ที่หูรู้สึกตัวว่าพร้อมจะให้รีดนมแล้วก็เดินไปที่ประตูอัตโนมัติโดยอุปกรณ์ซึ่งถูกตั้งไว้ให้สามารถปรับตำแหน่งเข้ากับวัวแต่ละตัวโดยเฉพาะได้นั้นจะส่งเครื่องรีดนมไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับวัวมีหนำซ้ำระหว่างการรีดนมอุปกรณ์อัตโนมัติที่ควบคุมด้วยระบบ 5G นี้ยังจะให้รางวัลกับแม่วัวด้วยการป้อนอาหารเป็นสิ่งจูงใจด้วยครับนักวิจัยในโครงการ 5G Rural First อธิบายว่าอุปกรณ์เหล่านี้ไม่เป็นอันตรายต่อวัวหรือนมที่รีดออกมาแต่อย่างใดแถมเซ็นเซอร์ที่ติดไว้ยังจะช่วยรายงานปัญหาสุขภาพอื่นๆที่วัวอาจจะมีให้เจ้าของฟาร์มได้ทราบด้วยและนอกเหนือจากอุปกรณ์สมาร์ทอิควิปเมนต์ที่จะช่วยเรื่องการรีดนมวัวแล้วนะครับตัวอย่างอื่นๆของอุปกรณ์ที่อาจจะนำมาใช้ภายใต้โครงการ 5G ก็มีอย่างเช่นแปรงอัตโนมัติหรือสมาร์ทบรัชที่จะช่วยทำความสะอาดวัวเครื่องอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่จะควบคุมแสงเพื่อให้วัวตื่นหรือนอนหลับได้รวมทั้งอุปกรณ์ที่จะให้อาหารวัวได้อย่างอัตโนมัติด้วยครับนั่นก็เป็นเรื่องของประโยชน์หรือความหวังของระบบ 5G นะครับซึ่งระบบ 5G แบบใหม่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าใช้ได้ทุกที่สัญญาณแรงและก็เร็วจี๋คงใช้คงจะสะดวกดีแถมวัวก็จะมีความสุขด้วยนะครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตันครับ
อ ครับเรื่องของเครือข่าย 5G กับการรีดนมวัวว่าอย่างนั้นนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ